Diavana malala rehetra ho amin'ny tompo dia mbola ho ampitombona aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Araka ny nambaram-pitarikateur Diavana dia mamarana ny lohahevitra niainantsika fitaizam-panahy teto amin'ny FJKM nandritra izao volana aprily izao isika manao hoe mampiorina ny mino ny fanavotan'i Kristy. Amin'ny tian'io ity Riavana alahady farany volana dia andeha ny jaona voalohany toko faharoa ny anjiny voalohany sy ny faharoa no angalantsika ny afatry ny toriteny. Ato amin'ity epistily nosoratan'ny jaona ity Riavana dia misy fandraisany betsaka amin'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny jaona. Lohahevitra mitovy no hita ao. Ao amin'ny filazantsara dia manavotra ny tenin'i Jesosy sy ny fiainan'i Jesosy Kristy. Fa aty amin'ny epistily kosa dia fitaomana sy fampianarana izany fotomponoana netin'i Jesosy izany ho hita eo amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra. Misy fizarana telo ity epistily ity, ary ao amin'ny fizarana voalohany no misy azy. Misy famelabelarana maromaro ao, ka ny voalohany amin'izany no misy ny anjarantsika izay miresaka ny masotsivana momba ny fiombonany mino amin'Andriamanitra. Ny mpino amin'izany dia raisina ho isany manana anjara ao amin'ny fahazavan'Andriamanitra, hoe mandeha amin'ny mazava, afaka amin'ny ota noho ny fanavotana nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana izay efa vita indray mandeha sady tanteraka no tsy miverina intsony. Amin'ny alalan'io fanambaram-pahamarinan'io izy Jesosy no mamonjy ny olona ka hatsapany mino ho voadio tahaka ny Jesosy Matio. Andeha Riavana, raha ho velabelarina izao tenin'Andriamanitra izao dia hevi-dehibe roa ary afatra roa no raisintsika ao anatin'izany. Aoka hivelatra eo ambany masintsika ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny andininy voalohany manao hoe: anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanontanareo, ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Ho anatin'izany tenin'Andriamanitra izany isika Riavana no isintona, fa Jesosy no ilay mpanafaka eo amin'ny fiainantsika. Jesosy no ilay mpanafaka eo amin'ny fiainantsika. Ahitana teny telo manambara izany, izay mitondra hevitra telo lehibe ihany koa, dia ny teny hoe anaka, ny teny hoe solovava, ary ny teny hoe ilay marina. Ny hoe anaka eto dia andraisana ny olona ho zanak'Andriamanitra, ary ny teny fototra, ny teny grika entina milaza izany moa manao hoe teknia, maneho izy io hoe zanaka na zafikely. Dia anisany koa hoe fitenin'ny mpampianatra amin'ny mpianany, satria mandray azy ireo ho tahaka ny zanany izy. Tena misy fifamatora mpiainana mihitsy izany ao anatin'izany. Io anaka io koa dia fomba ilazan'ny mpitandrina ny zanany ara-panahy noho ny finoana mba ho fampaherezana sy fampirisihana azy ireo hitoetra tsara amin'ny finoana. Riavako malala. Antsoan'Andriamanitra hoe anaka isika kehitriny, ary baikoina mihitsy isika eto hoe anaka. Izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanontanareo. Hitantsika amin'izao fanavahan'Andriamanitra ho zanany isika. Nataon'ny olona araka ny fon'Andriamanitra isika no safidiny manokana isika ka mahasarim-piaro azy. Nametraka fahatokisana tamintsika izy ka nomeny antsika ny fahafahana avy tamin'i Jesosy. Aza hozintsika misitraka ny mahoe zanak'Andriamanitra izany. Izany Riavana dia misy vokany eo amin'ny fiainantsika. Ny vokany dia ny hafahantsika hoe mitantana ny fiainantsika sy izay rehetra mahakasika antsika, fa tsy eo ambany fahefan'ny Satana intsony. Misy anefa ireo tehaka ny toeran'ny tompo ka niala ny toerana mahazanaka, nanao izay zava-doza tamin'Andriamanitra. Izao no tsarovy efa navotana niala tamin'izany isika ka tonga voavonjy ankehitriny. Efa nantsona ho amin'ny fahafahana ny ao ankehitriny, ary efa naorona ho amin'i Jesosy ilay fehizory indrindra ny finoanao. Mitandrema ary, aza mandoto, aza manimba, na manary tena tsy ho zanak'Andriamanitra, fa fa efa namony aino anao I Kristy. Raiso izany fampaherezana sy fampirisiana izany ry havana, iorenanao tsara amin'ny fanafotan'i Kristy, fa ianao koa dia zanak'Andriamanitra ary mpiray lova amin'io zanak'Andriamanitra io. Ao anatin'izao Jesosy manafaka antsika izao ry havana, ny teny voalohany dia ny anaka, fa ny teny faharoa dia ny ahitana hoe solovava. Ka ny fahitana hoe solovava eto dia tena raisintsika amin'ilay fiteny mihitsy hoe avoka. Ao anatin'izany hoe papahery, mpanampy, olona miara-dalana aminao mandrakariva eo, mahafantatra ny mety sy ny tsy mety ataonao, izay ma hoe mpanampy azy. Izy ity ry havana dia antsoin'i Jesosy ihany koa hoe mpananatra any amin'ny bokyn'ny filazantsara. Fa ao anatin'izany izy dia manondry ny fanahy masina. Fa eto kosa dia I Jesosy Kristy mihitsy no solovava mino eo anatrehan'Andriamanitra raha tojo ny fahalemena izy ka manota, ary asa tanterahan'ny Tompo any an-danitra amin'izao fotoana izany. Ho antsika kristianina ry havako malala, mpisolovavantsika I Jesosy. Inona no antony izany? Satria ao amin'ny fiainantsika kristianina dia tsy lozanota isika amin'ny maha olombelona antsika, ary misy ireo karazana ota izay tsy heverintsika aza fa iainantsika sy ataontsika kanefa tsy hifonantsika eo mason'Andriamanitra. Fantaniana ho antsika ry havana, efa nangataka an'i Jesosy hisolovavanao ve ianao ao amin'Andriamanitra? Izany dia atao amin'ny fibebahana marina sy ny fiainkakeloka ka mahafoy fahotana. Ho antsika kristianina mpisolovavantsika io Jesosy io, izany hoe olona antsonanampy izy, olona miara-dalana eny an-trany izy, mahafantatra antsika rehetra izy, nefa vonona mandrakariva anampy sy anafaka amin'ny fahalemena. Ary izay no hamafisiny eto, fa izy koa no ilay marina. Ka ho anatin'izany asa mampisolovava azy izy dia mitsara marina ary maneho marina ny fiainany sy ny fitondrasoa ny fiainany io antsika. Fa ny anjarantsika mpino kosa ry havana ao anatiny izao dia manolotra sy mametraka ny fiainantsika feno sy tanteraka eo ampelatanany ilay mpisolo vava antsika io. Sain'izany ry havana kehitriny, tsy misy azo hitokintsika ankoatr'izay, koa sahia miankin-doha tanteraka aminy isika raha latsaka amin'ny ota mitodiany amin'ilay mpisolo vava. Izy ilay marina tsy hitsara fa hanafaka no ataony ho antsika. Hery sy antoka lehibe ho antsika izay mino izany ry havako malala, masahia mandeha lalina miaraka amin'ny Tompo ianao, fa amin'izany no hahitanao voninahitr'Andriamanitra sy ny fahagagana ataony eo amin'ny fiainanao, hahatsapahnao fa voadio tahaka an'i Jesosy Kristy ilay madio ianao. Faharoa ry havana ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao dia mampivoatra an'i Jesosy ho hafitra eo amin'ny fiainantsika. Jesosy ilay hafitra eo amin'ny fiainantsika, ary ny andiny faharoa no ahitantsika an'izany, manao hoe: ary izy no hafitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Misy teny fanalahidy indray eto ry havana milaza an'i Jesosy hoe hafitra, hafitra. Izy io dia voambolana fampiasa amin'ny fisoronana rehefa manatitra fanatitra hita ao amin'ny fanekena taloha ny olona manatona ny mpisorona izany. Io fihetsika io no nataon'i Jesosy atsitrapo teo amin'ny azo fijaliana. Tahaka ny mpisolo vaika ny famaizana izy izany, ilay famaizana tokony ampiarina amintsika mpanota araka izay nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra no nentin'i Jesosy Kristy, ary izay no fotoatiny sy fonosiny izany hoe hafitra no tanterahany izany. Ankehitriny koa dia ataon'i Jesosy Kristy eo anatrehan'Andriamanitra izany amin'izao fotoana mbola hivelomantsika izao. Ho antsika mpanota amin'ny bebaka marina ary noho ny finoana ny fisolovona nataon'ny Tompo dia manana anjara ao anatin'izany hafitra nataon'i Jesosy Kristy izany. Inona no vokatra izany ao amin'ny fiainantsika ry havako malala ao amin'ny Tompo? Vokatra tsara ary mahasoa, satria sambatra izay olona ao amin'i Kristy, satria hafitra koa izy. Sambatra satria ny tombo Jesosy mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, ary izay no antony nanaovany izany hafitra izany. Ahoana ny fomba fanavotan-driavana? Ny fomba fanavotana dia nanolorany tenany. Ary nahoana no mila fanavotana ary ny olona? Mila fanavotana ny olona satria mila vonjena amin'ny afitsiky ny ota sy ny fahotana isika. Isika mantsy dia mpamokatra ota, kanefa fantatsika fa fahafatesana no tambony ota. Rehefa mandeha ao mazava isika dia vonona mandrakarivo Jesosy hanadio antsika. Ary ny fiainana izany tenin'Andriamanitra izany fahamarinana izany dia izao eo amin'ny fiainantsika. Io Jesosy Kristy io ilay hafitra io dia velona io. Noho izany tsy irery ny kristianina fa omba ny mandrakariva na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana na ho amora na ho amin'ny sarotra. Ny fiainana an'izany manaraka ry havana dia izao: i Kristy no hafitra ho an'ny fiangonana. Noho izany dia Kristy no lohan'ny fiangonana. Izy no mitarika antsika fiangonana sy ny sampana ho aminy, ka mandresy ny fiangonana na dia toa lazaina fa mahalemy aza kehitriny. Sambatra ny olona mandray anjara feny eo amin'ny fiangonana. Ka isika izay miombina amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao, naiza naiza toerana misy atsika, mbola fiangonana isika, manana izany fahasambarana izany satria Kristy ilay hafitra lohan'ny fiangonana no mametraka izany fahasambarana izany aty ampontsika. Ny fiainana izany manaraka ry havana dia eo ny fanay masina. Ny fanay masina ilay fanomezana sarobidy indrindra, sady mpanome ny sosiny tsara indrindra ho antsika. Mahalala antsika kokoa no fahafantarantsika ny tenantsika izy. Izy no mahalafirary ny vavaka amin'Andriamanitra raintsika. Izy no mahalafirary ilay hafitra nomeny Jesosy mba hanadiovana antsika. Izy no manoro antsika ny tokony atao sy ny hoteneniny raha maniry izany isika. Izy no manome hery ry havana. Manaraka an'izany ry havana, ao anatin'izay fananantsika ny hafitra izay, dia misy fifaneraserana ao tokony karakaraintsika zanak'Andriamanitra. Tsinona izany fa fifaneraserana amin'i Jesosy ny fankatoavana azy, izay mahatonga antsika olombelona ho olom-baovao. Tokony katsahintsika fatratra andro aman'alina izany. Fotoana farany izao, mahavaivay ny fahoriana misy, ary miainan'izany isika fiangonana isika rehetra kehitriny, ary tena hoe mahatsiaro mihitsy hoe ao anatin'ny fijaliana. Kanefa ao anatin'izany indrindra mampahery antsika ny tompo, fa ao anatin'izay rehefa mahay fandray tsara ny fifaneraserana amin'i Jesosy izay sy mahay mankatòho azy, dia tonga olom-baovao isika. Ary ao anatin'izany no isitrahantsika ny mahazanak'Andriamanitra itsika indray, andraisantsika ilay lova tsara indrindra, dia ny ananantsika fiainam-baovao, ny ananantsika toko sy fanantenana vaovao, ny orenan'ny finoantsika ho amin'Andriamanitra. Fa izy dia miteny fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoantsika zanany rato. Riavako malala rehetra ho amin'ny tompo. Izany rehetra izany no tombony ho antsika zanak'Andriamanitra. Tsy misy hery mahaleo ny hafitra vitan'i Jesosy anao, ary tsisy Andriamanitra hafa hajoro eo anatrehany ko amiantehera aminy. Efa nomenantsika maimaim-pona izany hafitra izany, raiso maimaim-pona koa, ary ataovy zava-tsarobidy indrindra eo amin'ny fiainantsika ny fananana izany. Fa izany no mahatonga antsika olom-boafonjy, izany koa mahatonga antsika olona afakeloka isan'andro isan'andro. Ary tsarovy fa ny fonao no ahitany tompo na miankina amin'ny marina ianao na tsia, na miorina aminy ianao noho ny hafitra vitany na tsia. Tsy ny teny, tsy ny asa ry havana, fa ny fo no inona azahoana fahamarinana, fa amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Rehefa izany ary ry havana, dia tsarovy mandrakariva ny saotra sy hideran'Andriamanitra noho ireo hafitra marobe nataony teo amin'ny fiainanao. Ao anatiny izao fotoana izao mihitsy itsika dia matetika ny lafi ny ratsy foana no hitantsika, izay ilay masony olombelona mijery. Fa ombadika izao kosa nefa dia misy asan'Andriamanitra izay tsy takatry ny saintsika mba hampisokatra ny masom-panahyntsika hitaonantsika amin'ny fitiavana mandrakariva. Dia izay no tokony ahaizantsika hoe misaotra sy mideran'Andriamanitra mandrakariva, satria no ilay hafitra lehibe Jesosy Kristy izay nomena antsika fanomezana io no hafahantsika hatrany manohy ny hazakazaky ny fiainana, hafahantsika manantena ilay fiainana mandrakizay izay nomeny antsika izay efa azontsika iainana iteny aty an-tany. Io fideranan'Andriamanitra iriavana dia mamboly fiadanana, amboly fiadanana eo amin'ny fiainany mino, ka tanterao izany mba hanananao izany fiadanana izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho antsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany anapaka eo amin'ny fiainantsika. Amen.